Говорить и показывая свобода. У эфире юбилейная передача о белорусской свободе 60 годов. Специальная передача 3 годины живого теле и радиоэфира. Упершиню нон-стоп, диалоги у студии и празе. Живая трансляция из Минску. Глядите, слухайте, читайте, задавайте питания. Адрес свобода.орг у интернете. Телефон мобильный просто у студию Welcome 651-4204. Телефон у Минску 266-39-52. Гэтую гадзіну жывога эфіру для вас правяду я, Сергей Бламейка. Побач са мной мае калегі, дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і Сергей Навумчык.
Александр, я на самым пачатку гэтай гадзіны хачу звярнуцца да нашых слухачоў і гледачоў і яшчэ раз павінчаваць вас з 60-годзем радыё «Свабода». Справа ў тым, што радыё «Свабода» – это свята не толькі, канешне, для тых, хто працуе, а мяркуючы па вашых лістах, па вашых званках, па вашых допісах, это свята душы. Для многіх наших слухачоў, для многіх пакаленняў беларусаў, пачынаючы ад рады БНР в 54-м годзе да цяперашніх наших аўтараў і герояў, свабода заўсёды з вамі, і сёння ў нас агульны дзень нараджэння, агульны юбілей.
Дзякуй, Александр. Александр застаецца ў студыі. Мы будзем гаварыць праз 2 хвіліны, а на пачатку гэтую гадзіну пачынаем, як заўсёды, з навінаў. Сергей Навумчык.
Дзякуй, Сергей. На пачатку пра сітуацыю ва ўкраіне. Бізнэсовец Ранат Ахметаў заклікаў працоўных сваіх прадпрыемстваў выйсці на папераджальны страйк супраць сепаратызму і падкрэсліў пры гэтым, што дзеянні ўзброеных сепаратыстаў з'яўляюцца, як ён выказаўся, барацьбою супраць Донбасу. Злучаныя Штаты Амерыкі не бачаць ніякіх прыкметаў адводу расійскіх войскаў ад мяжы з Украінай. Як заявіў прадстаўнік Белага дому Джен Керлі, Вашынгтон будзе вітаць такі крок Москвы і адразу ж апублікуе гэтыя дадзеныя. Ён адзначыў, што расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін, які заявіў напярэдадні, што аддаў загад вярнуць войскі да месцаў пастаяннай дыслакацыі, ўжо не аднойчы рабіў падобныя заявы ў мінулым. Еўрапейскі звяз накіраваў Украіне першы транш дапамогі 100 мільёнаў еўра. Агульны пакет складае больш за 1,6 мільярда еўра. Прэзідэнт Кыргызстану Алмазбек Атамбаев абвясціў, што яго краіна мае намер далучыцца да мытнага звязу, які ўзначальвае Расія. Атамбаев, выступаючы сёння перад журналістамі ў Шанхаі, сказаў, што абвешчанае рашэнне чыста эканамічнае. Тым часам сёння кыргызскія ўлады затрымалі не менш як 7 грамадзянскіх актывістаў, якія выйшлі ў Бішкеку на акцыю пратэсту супраць планаў далучэння краіны да мытнага звязу. Расіі і Кітаю пакуль не ўдалося дасягнуць згоды па газавай дамове з-за рознагалоссяў аб кошце. Яшчэ ў пачатку візіту прэзідэнта Расіі Пуціна ў Кітай чакалася, што агульнасць альбо блізкасць пазіцыю па шмат такіх палітычных пытаннях будзе адным з найважнейшых аргументаў на карысць падпісання гэтай газавай здзелкі.
Дзякуй, Сергей. І пытанне да вас. Як рыхтуюцца навіны на радыё «Свабода»? Наколькі яны дакладныя?
Два крытэрыі, якія мы ўжываем, гэта аператыўнасць і дакладнасць. Аператыўна, зразумела, пастаянна нам ідуць з тэлеграфных стужак інфармацыйных агенцтваў, з тэлеканалаў. У нас ёсць асобны пакой на радыё, дзе некалькі чалавек проста адсочваюць у пастаянным рэжыме, што адбываецца. Таму, сапраўды, гэта аператыўна. А вось наконт дакладнасці мы ўжываем традыцыйны класічны прынцып для журналістыкі. Кожная інфармацыя павінна быць праверана не адзін, а мінімум два разы. То бок мы выкарыстоўваем дзве крыніцы, што асабліва важна, калі, скажам, мы асвятляем нейкія канфлікты, ну як вот сёння канфлікт паміж Украінай і Расіі. І я яшчэ хачу сказаць, што паколькі мы выходзім у эфір толькі з навінамі тры разы на дзень, дык гэта зусім не азначае, што толькі вось гэты час мы бярым. Практычна, я б сказаў, што круглыя суткі вы можаце, нашы наведнікі сайта свабода.орг, могуць паглядзець навіны міжнароднага жыцця, ну і навіны Беларусі, натуральна, на нашым сайце свабода.орг.
Сергей, вы, конечно, гаворыце пра тры разы у радыёэфіры, на кароткіх хвалях, да. Але вось многае пытанне, які цяпер асабліва задаюць людзі, а хіба інфармацыя ў сацыяльных сетках не нашмат больш цяпер аператыўная, чым чым традыцыйныя сродкі масавай інфармацыі.
Так, безумоўна, вельмі аператыўны, значна больш. Журналісту трэба звязацца з ягоным бюро і перадаць, а блогер, скажам, ужо надрукаваў. Праблема ў тым, што гэта не заўсёды адпавядае ісціне, не заўсёды адпавядае дакладнасці. І тут, канешне, трэба давяраць прафесіяналам. І мы можам, мы карыстаемся, скажам, сацыяльнымі сеткамі падрыхтоўцы нейкіх аналітычных праграм, калі мы бярэм нейкае меркаванне, а для выпуск навінаў это больш такі, ну, жанр сур'ёзны, і таму мы, канешне, тут ўсё ж такі бярэм прафесіяналаў.
Пытанне даверу.
Дзякуй, Сергей, а я яшчэ нагадаю для нашых слухачоў і гледачоў асноўныя пункты са стужкі навінаў з Беларусі сёння. Амбасады Беларусі ва Украіне шукае звесткі пра Шабаліна, які паводле СБУ Украіны рыхтаваў тэракт у Адэсе, у Віцебску пачалі збор сродку на помнік Васілю Быкаву, а на старшыню івейскага райвыканкаму завялі крымінальную справу за злоўжыванне службовым становішчам у асабістых мэтах. Такія навіны з Беларусі, а зараз зноў слова Александру Лукашуку. Трэба скарыстацца добрай нагодай, што тут прысутнічае дырэктар. 25 гадоў на свабодзе, 15 гадоў, 16 гадоў апошніх дырэктар свабоды Александр. Свабода працягвае працаваць і ў 21 стагоддзі. Што змянілася, а што засталося ранейшым за гэтыя 60 гадоў?
Вот, відаць, што змянілася, будзе праз хвіліну мы зараз все пабачым, калі вы перадасце слова маім калегам у Менску. Ведаеце, самае галоўнае, да 88 года свабоду глушылі. Пасля 88 года перасталі, але для Беларусі мала што змянілася, таму што свабода засталася на кароткіх і сярэдніх хвалях. Мы вельмі ўдзячныя нашым слухачам, якія тым не менш знаходзілі свабоду. Цяпер гэта зрабіць лягчэй праз спадарожнік у інтэрнэце, социальных сетках, у телебашні на Белсаце. Вот это развіццё свабоды вельмі шырока. Это одна змена, ну а другая, конечно, я не могу не згадаць бібліятэку свабоды. Многія нашы перадачы, якія гучалі гадамі, цяпер можна прачытаць у кнігах, іх можна знайсці ў бібліятэках, іх можна таксама чытаць на сайце свабода.орг.
Дякую, Александр. Нагадаю слухачам, гледачам, сёння Беларускай свабодзе 60 гадоў вы слухаеце юбілейную перадачу 3 гадзіны бесперапыннага жывога радыё і тэлеэфіра. І зараз я перадаю слова ў Менск, дзе ўжо нас чакаюць мае калегі Валер Каліноўскі і Уладзімір Глот. Валер Каліноўскі 14 гадоў на свабодзе, Уладзімір Глот 20. Валер, вам слова.
Вітаю яшчэ раз. Не гледзячы на святочны дзень, мы працягваем выконваць нашу асноўную функцыю, нашую працу, інфармаваць людзей аб асноўных падзеях у Беларусі. Вось вы, Сергей, нагадалі пра арышт івейскага старшыні райвыканкама, а у Гомелі былі арыштаваныя адразу два намесніка старшыні абласнога выканаўчага камітэту. Гэта здарылася 19 траўня, а сёння сталі вядомыя прозвішчы гэтых людзей. Праблему карупцыі даследуе мой калега Уладзімір Глот, і ён ужо нам паведаміць, як завуць гэтых людзей і што ж яны учынілі гэтыя людзі, гэтыя чыноўнікі.
Так, паводле крымінальнага кодэксу, артыкула крымінальнага кодэксу, паводле якога абвінавачваюць гэтых двух чыноўнікаў, першага намесніка і намесніка старшыні Гомельскага аблвыканкаму, гэта вельмі сур'ёзны артыкул, да 10 гадоў турмы і канфіскацыя маёмасці. Што канкрэтна яны зрабілі, сказаць пакуль цяжка. Следчы камітэт пра гэта не гаворыць. Але я зыходжу з тых пасад, якія яны займаюць. Вось Віктор Банчук, першы намеснік. Першы намеснік курыруе пытанне сельскай гаспадаркі. Я сёння тэлефанаваў у гомельскі аблвыканкам, удакладняў, не выключэнне ў Гомлі, таксама сельская гаспадарка. А Валер цудоўна ведаеце, сельская гаспадарка ў гнаенні, сродкі хімічнай абароны, насення, мазут, трактор, комбайн, велізарныя грошы. І ўсё гэта замыкалася на першым намесніку. Канешне, можна сказаць, што ёсць тэндар, але на гэта можна сказаць, што і ёсць і адкат на гэтых тэндараў. І хутчэй за ўсё гэта хабар. Што тычыцца намесніка Віктара Трызны, то ён займаўся кадрамі. Ну, а мабыць, вось гэтыя кадры, як кажуць, і нарабілі такіх дзелоў, што на 10 год цягне.
Скажите, Владимир, ці відомо, гэта людзі, скажем, былога старшыні Капсона ці цяперашняя старшыні?
Ведаеце, гэта людзі Капсона, бо і цяперашні старшыня Владимир Дворнік, гэта таксама вылучэнец Капсона. І я добра памятаю, што Лукашенко, калі прызначаў Дворніка, ён казаў пра тое, што я гэта раблю са словаў з даверу Капсона. Ну і па-другое, Капсон, як кажуць у Гомелі, ён да гэтага часу адчувае сябе гаспадаром в области. Мы ведаем, што была знакамітая гісторыя з Бандовой Морозовой у той час, як Капсон кіраваў Гомельскай области. Але на лёс Капсона нават гэта не паўплывала, а наадварот, ён пайшоў на падвышэнне ў Менск, і, як кажуць у самім Гомелі, ён па-ранейшаму курыруе Гомельскую область.
Ну, вядома, што адбывае пакаранне ў Гомелі былы мэр горада Пілипец. Яны, можа быць, звязаны з ім якім чынам?
Я думаю, што так. Што, ну, па-першае, Гомельская область кіраўніцтва є вельмі такой цікавая, спецыфічная. Там нема, як кажуць, прышэльцаў. Я таксама вывучаў біяграфіі старшыні, намеснікаў, і гляджу, гэта альбо з самога Гомля, альбо Мазыр, альбо Светлагорск, альбо Калінкавічы. І вось гэтыя людзі цудоўна друг друга адзін аднаго ведаюць. І вот адзін такі цікавы прыклад. Вось той Бранчук, першы намеснік, якого цяпер узялі пад варту, ён прыйшоў на месца Баранова. А Баранов сышоў, таму што ён быў замешаны ў кватэрных справах Пілипца. Так што там усё павязана.
Так што выглядае, што нейкае карупцыйнае гняздо там у Гомелі?
Ну, ведаеце, з аднаго боку так, але вось людзі, якія вот сёння мае калегі размаўлялі з гамельчукамі, і там ёсць такія думкі. Першая, вось тры такія выразныя думкі гучаць. Першая, што хтось камусьці перайшлі дарогу, таму іх узялі. Другая, што яны зарваліся, таму што іх у Менску пакрываў і Капсон, і трэцяя, мне падаецца, самая цікавая, падобна, што людзі маюць ужо не і разумеюць пра тое, што нема народнага контролю, што такіх людзей трэба абіраць, а не прызначаць. Калі б іх абіралі, то тады б яны б сябе так не паводзілі і так не кралі на хам.
Ну, вось апрача гомельскіх арыштаў у іншых, у Іві арышты і іншыя, ці нема такое меркавання ў экспертаў, што магчыма Александр Лукашэнка такімі арыштамі пачынае новую антыкарупцыйную кампанію да сваіх выбараў 15 года?
Усе з гэтым пагаджаюцца. Чаму? Бо тая 1000 даляраў, якую ён абяцаў, гэта невыканальная задача. Інтэграцыйны праект з Расіі зараз таксама гэта і рызыкоўна, і непрывабліва. І многія эксперты думаюць, што менавіта аснова, а можа быць, як бы і ўся праграма выбарчая Лукашэнкі будзе грунтавацца на барацьбе з карупцыяй. І таму эксперты кажуць, што вось рэгіянальныя гэта арышты, гэта толькі пачатак. А дзесьці напрыканцы сёлетняга года, можа на пачатку 2015, калі ўжо гэта кампанія будзе набіраць шырыню і глыбіню, трэба будзе чакаць больш цікавых арыштаў. І вось эксперты кажуць, што гэта могуць быць і акулы беларускага бізнеса патрапіць, і можа некаторыя міністры, можа нават віцэ-прэм'еры, а некаторыя лічаць, што можа і прэм'ер Мясніковіч загрымець. Так што будзем, як кажуць, чакаць, як будуць далей паводзіны Лукашэнка, як будзе разгортвацца падзеі.
Дзякуй вялікі, Владзімір Глот, дэтальна сочыць за тым, як адбываюцца арышты сярод беларускага чыновенства, за што іх караюць, і ён далей будзе пільнаваць і сачыць, пісаць на наш сайт і ў радыёэфір. Дзякуй, Владзімір, Прага, вяртаем эфір вам.
Вы слухаеце і глядзіце радыё «Свабода». Нагадаю, сёння беларускай службе 60 гадоў. З гэтай нагоды мы наладзілі нон-стоп эфіру. Упершыню дыялюгі ў студыі, празе, жывая трансляцыя з Менску. Тэлефон мабільны «Велкам» 651-4204. Вы можаце пазваніць адразу ў студыю. Зараз побач са мной мае калегі зноў Ганна Соус і Сергей Навумчык. Ганна на свабодзе 14 гадоў, Сергей Навумчык 24 гады. І найперш мае пытанні да Ганны. Давайце спынімся на падзеях 94 году. Прабачце. Вас, Ганна, часам называюць на радыё «Свабода» адказнай за тэму палітвязняў. Чаму гэта так адбываецца?
Ну, сапраўды, гэта як бы і мой боль, хаця я асабіста не маю нікога, хто сядзеў бы ў турме, але неяк так для мяне гэта тэма, як і місія радыё «Свабода», вельмі важная. Як я была укладальницей и одной из авторов двух книг «Один день политвязня». Мы охопили, рассказали истории, дали биографию всех политвязнев, которые сидели за кратами тягом керования Александра Лукашенко. Я, видите, Сергей, хотела бы сгадать, что когда у журналиста бывают самые разные моменты, и некоторые речи наиболее запоминаются, бывает тяжко. Вот я памятаю, когда мы презентовали другую книгу «Один день политвязня» о Менску, и мы запросили всех тех, кто уже вышел за кратах, это люди были, которых посадили за площадь 2010, и тогда, когда 15 человек еще заставались у тюрьме. И на этой презентации мати и жонки тех, кто был за кратами, звертались праз Радио Свобода до своих сынов, до своих мужов. Яны казали им, но небыто яны их чуюць. Гэты репортаж у вечера прогучал на Радио Свобода, и вязни их почули. И для меня было сапраўды вельми кранально и вельми тяжко чуть, як, например, мать Андрея Садникова, ледь стримливающие слезы, читала лист, литерально два радки, які ему дозволили написать своей мати. Я хотела пропоновать зараз поглядеть фрагмент видео с этой презентации.
Нема нічога больш важнага, чым тое, што рабілі і робіце вы, героі гэтай кнігі, вашыя сябры, паплечнікі, родныя, дзеля гісторыі, дзеля свабоды, дзеля Беларусі. Адзін у краіне, дзе пануе ноч, вы робіце дзень.
Хочу пожелать сил, здоровья и мужества, чтобы вынести выпавшие на твою долю неприятности, и чтобы вся наша страна вышла, наконец, из тюрьмы, в которой все мы находимся.
Здравствуй, мама. Очень надеюсь, что ты в порядке. Знаю, что волнуешься. А я... Меня все более-менее держись. Это и мне держаться.
Самое главное, никто не стал на путь исправления в том плане, как на это надеялся ГБ, вот это он там сорвал, да? И это хорошо, поэтому до встречи на новых президентских выборах.
И сами умовы, в колониях я покинул для них. Одной шаны попадут в этой колонии, они должны разуметь, до чего они довели краину.
Я верю, что мы будто будем разом. Я верю, что ты будто будешь на воле. Я верю, что мы будем жить у свободной Беларуси.
Я хочу, чтобы моя страна была цивилизованной. Я хочу, чтобы мы, в конце концов, пришли к тому, что то, что произошло после последних президентских выборов, больше никогда не повторится.
Еще хочу сказать большое спасибо Радио Свобода в Новополоцке, когда я выходил из ШИЗО. Мне всегда настраивали радиоприемник, чтобы я мог послушать ночной эфир, и вся колония слушает, потому что это маленькая капелька правды, которую можно получить там.
И вот, дарэчы, про слухание Радио Свобода я зараз гадала. Гадоў 7 тому я працавала як навіннік на Радіо Свабода, прыїжджала на 3 месяцы з Менску ў Прагу, і я працавала ў начным эфіры. І гэта быў 55-й дзень галадоўкі Александра Казуліна. А ён патрабаваў, каб Арганізацыя Аб'яднаных Нацый узнялі пытанне пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. І вось у гэты дзень я за 30 хвілін да таго, як мне ісці чытаць навіны, прыйшло паведамленне з нашай цэнтральнай службы навінаў, што узнятае прадстаўніком ЗША ООН пытанне парушэннях правоў чалавека, прадстаўнік Расіі яго заблакаваў, але тым не менш ён узняў. І я паспела патэлефанаваць Ірыне Казулінай і сказаць, што гэта пытанне узнятае, што Александр Казулін можа спыняць галадоўку. Это быў вельмі кранальны момант. Это вось у той же момант прагучала ў нашым эфіры, напэўна, самым першым эфіры, самая першая інфармацыя пайшла ад Радіо Свабода. І вось тое, што адчувала тады Ірына Казуліна, і як даведаўся пра гэта Александр Казулін, бо гэта рэчы, якія не забываюцца.
Я б яшчэ хацеў, Ганна, Я б яшчэ хацеў, Ганна, звярнуцца да больш даўняга часу. У 2001-2002 годах у Куропатах адбывалася вахта памяці, калі людзі змагаліся супраць пашырэння кальцавой дарогі, і вы для Радыё Свабода асвятлялі гэтую падзею. Штодзень выходзілі ў Куропаты, вы падрыхтавалі больш за 250 рэпартажаў, і за кнігу гэтых рэпартажаў вы атрымалі прэмію
Беларускага фэн-цэнтру. Я прынесла ў студыю, хацеў бы паказаць, то зараз рэдкая кніга бібліятэкі Свабоды, яна даступная праз наш сайт, яе можна спампаваць.
Так, дык які з гэтых рэпартажаў вам найбольш запомніўся?
Та быў рэпартаж 8 лістапада 2001 году, калі пачаўся разгон Куропатаў. І я бачыла, як вось там мастака Рыгора Кійко у бруд галавой амапаўцы так проста кінулі і збівалі. І я бачыла, як людзі стаяць, вось спрабуюць абараніць Куропаты з крыжамі, але на іх ідуць бульдозеры. І ў момант, калі я была ў жывым эфіры, а я то ніколі не забуду, амапаўцы пусцілі слезацечны газ. І я вось і працягвала гаварыць, але адчувала, што я пачынаю плакаць, я сказала, што вось на мяне газ. Але гэта такі момант, які таксама застаецца у памяці. Куропаты для мяне вельмі важная тэма, і гадоў праз 5 пасля таго, як будавалі дарогу, пасля таго, як была гэта вахта памяці, я была ініцыятарам і арганізатарам, каардынатарам конкурсу «Мае Куропаты», і грамадскім рэдактарам гэтага конкурсу быў Зянон Пазняк. Мы звярнуліся да людзей, каб яны даслалі свае архівныя фота з Куропатаў і атрымалі больш за 350 фотаздымкаў. І Зянон Пазняк вылучыў самыя лепшыя, гэтыя людзі атрымалі прызы, і мы іх узнагародзілі ў Куропатах. І вось я хацела бы паказаць, это таксама даступна праз сайт Свабоды. Гэта здымкі пераможцы гэтага конкурсу. Гэта вось унікальны архіў курапатскіх фотак, які даступны праз сайт Свабоды.
Дзякуй, Ганна. Гэта была мая калега Ганна Соус, 14 гадоў на Свабодзе. А зараз звяртаемся да Сергія Навумчыка, каторы на Свабодзе, як мы ўжо сказалі, 24 гады. Сергій, ці можаце вы прыгадаць свой першы рэпартаж на Свабодзе?
Першы рэпартаж я прыгадаць не магу, але магу прыгадаць прыблізна месяц. Гэта быў канец траўня альбо пачатак чэрвеня 90-го года, першыя дні працы Верховнага Савета 12-го склікання. Мне патэлефанавалі, проста прапанавалі, ну, расказваць у эфіры час ад часу, здаецца, два разы на тыдзень, пра тое, што адбываецца ў авальнай залі і па за межамі авальнай залі. Якраз такі, што адбываецца ў авальнай залі, тады мільёны людзей проста слухалі, бо шла прамая трансляцыя. А вось што адбываецца ў кулуарах, што робяць дэпутаты БНФ, як яны імкнуцца правесці сваю, так сказаць, лінію праз гэты бетон камуністычнага непрымання. Вот гэта якраз такі было невядома, і дзяржаўная прэса камуністычная, натуральна, пра гэта не пісала, а па Свабодзе пра гэта можна было сказаць.
Добра, а я яшчэ спытаю вас, калі вы першы раз пачулі Свабоду?
Ну, я думаю, што гэта было вельмі даўно. Я быў дзіцёнкам, я не ведаю якіх-небудзь. У мяне проста бацька вечарамі слухаў. Пераважна, правда, вось, это была руская Свабода і Голас Амерыкі. Беларуская неяк гучала горш. Але дакладна я цэлы месяц у 85-м годзе, калі быў у войску, мы былі ў поле, наш ракетны дывізіон, ніякіх там не было глушылак. Значыць, і я лавіў Радыё Свабоды з Мюнхена, вельмі добрая, якасная была якасць гучання.
Цяпер вы ведзяце на нашым сайце і ў нашым эфіры цыкл пра найноўшую гісторыю Беларусі, прысвечаны выбарам прэзідэнта Беларусі ў 94-м годзе. Як прыйшла задума гэтага праекту?
Ну, у цэлым так атрымалася, што вось ужо гадоў 14 у нас на радыё я раблю гэтыя перадачы, альбо, як у нас прынята казаць, блогі, тэксты для інтэрнэта, і ў выніку кнігі на тэмы найноўшай гісторыі. У прынцыпе, калісьці вельмі-вельмі даўно Васіль Владзімірович Быкаў узяў з мяне слова, што я напішу гісторыю нашага апошняга беларускага адраджэння, апошняга пачаця, я маю на увазе. І, між іншым, вось первым такім вынікам была якраз вот эта вось кніга «Быкаў на свабодзе». Она вытрымала ў нас два выдання. Я взял першае, дзе сабранае інтэрв'ю і каментары Васіля Владзіміровича Быкава у нас на радыё. Ён пастаянна, вот ён паслухаў радыё шмат дзесяцігоддзяў. І фактично гэта у некім сэнсе і гісторыя гэтага адраджэння, таму што не было такой значнай падзеі 90-х гадоў, якую б Васіль Владзімірович у нас па свабодзе не каментаваў. Ну і пачатку ўжо 2000-х гадоў, калі гэта ўжо быў іншы перыяд. Потым да 20-годзя незалежнасці, я маю на ўвазе 20-годзя, якое было ў 91-м годзе, 25 жніўня, калі была вечная незалежнасць, я зрабіў цикл, які выліўся ў кнігу 91. І тут ужо пра то, як Беларусь, як народ беларускі, як Беларускі народны фронт дамагаўся незалежнасці, мне проста хацелася сказаць праўду пра той час, сярод іншага развеяць тыя міфы, якія часам гучаць, што вось беларусам звалілася незалежнасць з неба. Гэта не праўда, таму што хаця б таму, што гэтага дамагаліся пакаленні беларусаў. Ну і дзясяткі тысяч тых людзей, якія выходзілі на плошчы ці ў сталіцы, ці ў абласных цэнтрах, ці ў райцэнтрах у тым жа самым 91-м годзе. Ну а гэты год, як мы ведаем, ён не такі, скажам, святочны, як 20-годзе незалежнасці, а своеасаблівае такое сумная гадавіна 20 гадоў выбараў 94 года, калі быў абраны Александр Лукашэнка прэзідэнтам. І, ну, гэта такая тэма, якая таксама вымагае пэўнага аналізу і пэўнага раскрыцця, тым больш што мы ведаем, на вялікі жаль, у Беларусі асабліва маладое пакаленне, яно проста, ну, не ведае той гісторыі, яно не мае адкуль гэта браць. Вось тыя людзі, якія сёння ўступаюць у сталае жыццё, якім, скажам, 23 гады, яны скончылі ўжо універсітэт, яны ідуць у самастойнае жыццё, ім прыблізна столькі было ў 94 годзе, як мне, калі знялі Хрушчова. Што я пра яго памятаю? Да нічога. І, але пра Хрушчова мы можам шмат што прачытаць. Вот пра гэты перыяд, на жаль, прачытаць беларусам, маладым беларусам вельмі мала. Ну, і мы...
Або я, Сергій, маленькую рэмарачку зрабіць. Вось вашу кнігу многія людзі называюць палітычным бестселерам. І цікава, на нашую пошту ўжо ідуць заявкі на кнігу 94, каб мы даслалі, ёсць у нас такая традыцыя дасылаць. Так выглядаю, што будзе карыстацца вялікім попытам.
Ну, я вот з гэтага не вельмі радуюся, таму што, у прынцыпе, пра гэта павінны былі пісаць не проста ўдзельнікі, я павінен быў толькі напісаць мемуары, а гісторыкі павінны былі пра гэта пісаць. Прафесійныя гісторыкі, аналітыкі, супастаўляць розныя пазіцыі, супастаўляць погляды, аналіз. Гэтага, на жаль, нема. І вот нам прыходзіцца, ну, запаўняць гэтую мішу, робячы некі мікс з мемуараў, з нейкай хронологіі, з нейкіх палітычных ацэнак. Ну, але, канечна, пэўную цікавасць гэта выклікае, таму што, ну, всялякая гісторыя не цікавая, тым больш гісторыя звязана з такімі драматычнымі падзеямі, якія яшчэ ў нас у Беларусі не скончыліся.
Сергій, давайце спынімся вельмі коротка. У нас не так шмат часу ў гэтай паўгадзіне, але ўсё ж на падзеях 94-га году. Тое, што адбылося тады, з вашага цыкла, што вынікае, хто вінаваты ў гэтым, як, які генезіс гэтых падзеяў, якія прывялі да 94 года, бо часам кажуць, што БНФ, да якога вы належалі, фракцыя БНФ, зрабіла памылку, яны маглі, напрыклад, зблізіцца з Кебічем, і пры ім магла б незалежнасць таксама захавацца. Што б вы адказалі вот на такія размовы?
Адказваць на гэта пытанне трэба паўгадзіны, я пастараюся ўкласціць у хвіліну. Ну, па-першае, такія спробы пайсці на альянс з Кебічам апазіцыя рабіла. У жніўні 91-го, адразу пасля незалежнасці, дасягненнем мы звярнуліся да ўсіх камуністаў і да Кебіча з прапановай падключыцца да будавання незалежнай краіны. Гэта было праігнаравана. За тры гады проста, ну, было зроблена Кебічам мінімальна. Вот калі вы спыталі, хто вінаваты, ведаце, вот я вас, можа быць, здзівлю, вы, можа быць, чакалі ад мяне адказу, вінаваты маладыя ваўкі, якія прывялі Лукашэнку. Дык 90% віны, я скажу, ляжала на тым, хто меў уладу, а уладу меў Кебіч. Гэта ён дамогся ўвядзення прэзідэнцкай улады, гэта ён уцягваў Беларусь у гэтую варонку інтарэсаў Расіі. І ён стварыў гэтыя умовы, ён фактычна і вырасціў Лукашэнку як палітычную фігуру, якая проста потым на зручным этапе перахапіла вось гэтую ініцыятыву. І ось у гэтым циклі, які я цяпер раблю, я просто стараюся показаць. Я не хочу, так сказать, комусь чогось навязывать і вучыць. Тем больше, что практика показывает, люди не вучацца, нават на своих помилках, не кажучи про помилки інших. Але показаць, як гэта адбывалася, і, може быць, просто даць тую картину, з якой самі ўжо, у тым ліку, маладыя люди зробяць певныя высновы. А галовная выснова – это одна – спадзявацца на свае беларускія нацыянальныя сілы, не спадзявацца, што нехта, так сказаць, справа альбо злева прыйдзе і выцягне за каўнер цябе ў нейкае шчаслівае жыццё. Сам мусіш рабіць.
Дякую, Сергей. Со мной у студии были мои коллеги Ганна Соус, Сергей Навумчик. Я нагадаю слухачам, что вы слухаете и глядите юбилейную передачу «Радио Свобода» сегодня белорусской службе 60 годов. Вы можете глядеть нас в интернете, в Ютьюбе. Вы можете позвонить по телефону. Мобильный телефон Welcome 650-51-4204. Одразу трапите в студию. Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Сергея Бламейка, шановные слухачи, сегодня «Радио Свобода» означает 60-годие, в эфире специальная передача «3 годины живого радио и телеэфиру». У першиню нон-стоп, делюги в студии, у празе живая трансляция из Менску. Телефон мобильный «Welcome» 651-4204, вы можете позвонить одразу в студию, так само глядите нас на сайте свобода.org. Побач со мной знов Александр Лукашев, директор Белорусской свободы, и он звертается до слухачев с нагодой юбилею.
Шановные слухачи, шановные глядачи, Радио Свобода ведует и слухать не только в Беларуси, але и за межой. Многие наши передачи, ваши звонки, видео, фото выкористовываются самыми разными сродками массовой информации. От Нью-Йорк Таймс и Washington Post до британских, немецких, французских выданий. И вот слухачи и свободы ведают многие имены наших теперешних супрацовников. И махчима они ведают имены тех, кто працевали ранее. Алины Рудник, многих инших, Вячки Станкевича, многих инших людей, которые выросли на эмиграции, таких, как Данчик, которые николи не забыли своей родной мовы и працевали на свободе. Один из таких героев свободы, человек, який працював у самым першым складе, який почав працювати у 1954 годзе, это так само наш теперішній слухач і так само удельник наших передачів Янка Запруднік, професор, який живе тепер у Нью-Йорку, і він так само удельник гэтай юбилейной передачі.
Хочу привітати слухачів і глядачів Радіо Свобода с 60-ми угодками наших передачов, наших, я кажу, в сенсе тем, что на початку их я был сябром в редакции «Радио Свобода». Пожидать всего наилепшего, дальнейших контактов. Сегодня они шмат чем разница, шмат богатейшие, докладнейшие, у параўнанні з тым, што было 60 гадоў таму. Сённяшнія перадачы базуюцца на багацейшай інфармацыйнай базе. Паміж тымі людзьмі, хто пасылае інфармацыю, і тымі, хто яе спажывае, прымае у Беларусі, багацейшыя контакты у сэнсе забеспечвання інфармацыі пра тыя падзеі, якія адбываюцца ў свеце, пра мінулыя векі і дзесяцігоддзі, калі беларусы жылі і спадзяваліся на большую свабоду, на лепшае жыццё. Сёння крыніца інфармацыі, з якой карыстае Радіо Свабода, вельмі багатая і забяспечвае глыбейшае разуменне таго, што адбываецца ў свеце, і багатейшие криницы для, для разваги, для роздуму над тем, откуль мы идем и куда мы хотим зайти. А хотим зайти до свободы, до добробыту для нашей краины, для Беларуси и белорусского народа.
Это был наш старейший супрацовник радио «Свобода», ветеран, доктор Янка Запруднік. Магчыма, некоторые наши слухачи и глядачи памятают его под псевдонимом Арсень Загорны. Это было менавіта его имя, под яким он гучал у нашем эфире. Я еще раз нагадаю слухачам, сегодня Белорусская служба «Радио Свобода» означает свое 60-годие. Вы слухаете и глядите трехгодинный прямый эфир. Мы в эфире, звоните нам на Welcome 651-4204, трапите одразу в студию. У 2012 годзе у Беларусі адбылася незвычайная падзея. Група шведскіх праваабаронцаў на лёгкаматорным самалёце заляцела на тэрыторыю Беларусі і раскідала над Івянцом і Менскам плюшавых медзведзянятаў. З гэтай нагоды наш аўтар, беларускі музыка Вінсент, у рубрыцы «Цырк за дротам» падрыхтаваў вось такую пародыю.
Цырк за дротам на радио «Свобода». Ну что, ну что, давай включайся, найди. Я буду кировать, какие-то пока гляди. Вылетаем уже зараз, миссию приконять. По курьянитам уже пьяные спять. У их учора было не бить, а державное свято. По этому зараз никого каля на катару. Ну что, летим невысоко, летим далеко. А вот там и конец, уже под облоками. Броски двоих ушей, миссия, вот так малайчина. Ага, бачу, там стоит наша кашабра машина. И он снимает зараз на камеру, почему интернет. Такие диктатору подаруночек на обед. Смачно есть, и вам спадал диктатор. Мы за свободу, а не за автоматы. Вот и Менск, Решту, Миша кидает дразу. И вертаемся зараз кученька на базу.
Смелые
такси,
шведский самолет рапидал.
Маленький, черненький, зверху, так и круглый. Я типа парашютик.
Ребята, срочно мне сложите их, этих злостных водителей, пособников, нарушителей, чтобы все видели, взрослые родители, слушатели, зрители, как они говорят невыразительно. Что, дали по голове, синяк под глазом, так ты ж мужик, терпи, я такая зараза. Кто летел и когда, мне быстрее расскажи, где пересекали границу, сейчас покажи, этому видеть, а нет свободы уже мало. Привез десант мне прямо из-за океана, откуда фотографии, кто сдал квартиру, я кто это посмотрел. Сделать это такая скотина. А этот фотограф учится в государственном университете. Нет, но вы посмотрите, який добродетель. И когда уже со своими выходками завяжете, будете сидеть, пока все не расскажете.
Ой, скопили хлопчиков, ой, скопили. Ни за что их посадили. И мораль до байки прикладается. Оперативность фотографов не питается. Ой, скопили хлопчиков, ой, скопили. Ни за что их посадили. Не забивай, не гради срэбную монету. Не охнусь и не сдавай квартиру шведу. Ой, скопили хлопчиков, ой, скопили. Ни за что их посадили. И мораль до байки прикладается. Оперативность фотографов не витается. Ой, скопили хлопчиков, ой, скопили. Ни за что их посадили. Не забивай, не гради срэбную монету. Не охнусь и не сдавай квартиру шведу. Цирк за дротом.
Гэта была відэапародыя вядомага беларускага музыканта Вінсента на плюшавы дэсант 2012 году. Вы слухаеце «Жывую свабоду», мы в эфіры і ў відэаэфіры, і цяпер перадаем слова Менску. Там наш калега Валер Каліноўскі і два ўдзельніка гэтага эфіру. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў і вядомы беларускі тэатральны крытык Вячаслаў Ракіцкі. Валер, вам слова.
Вітаю вас, працягваем прадстаўляць нашых слухачоў і аўтараў нашых перадач, людзей, якія вельмі блізкія для свабоды і якія і слухаюць і даўно і ўдзельнічаюць у нашых праграмах. Я прашу падысці Уладзіміра Арлова бліжэй да мяне. Спадар Уладзімір, калісьці вы напісалі знакамітыя свой эсэ «Незалежнасць гэта». Давайте так спонтанно прыдумайце, колькі фраз «Радыё Свабода гэта».
А давайте я напишу лепс про гэта эсэ. Бо я, шчыра кажучы, не майстер экспромтаў.
Ну што ж, запісваем, чакаем ваша эсэ на гэтую тэму. А тым часам давайте прыгадайце, калі вы пачалі слухаць «Радыё Свабода».
Я пачаў слухаць «Свабоду» дзякуючы майму тату. І я вельмі добра памятаю, што здарылася гэта ў тыя жнівеньскія дні 1968 года, калі мой тата асабліва напружана лавіў заходнія станцыі, у тым ліку і беларускую «Свабоду», каб пачуць навіны пра тое, што адбываецца ў Чэхаславаччыні. І вось аднойчы я чытаў свайго ўлюбёнага Рэя Брэдбэры, і тата мяне проста паклікаў, вот, каб я таксама паслухаў перадачу пра тое, што пачалася акупацыя Чэхаславаччыны. Это быў мой першы досвід. Ну, а калі казаць пра больш-менш сталае слухання «Свабоды», то гэта было ў студэнцкія гады. Пасля паездкі ў будатрат у Казахстан я заробіў 750 рублёў, стыпендыя тады складала 30 рублёў. Вот, большая частка гэтых грошай была прагайдамачана там сябрамі ў наваполацкім бары «Пралеска». Але нарэшту я купіў прасунуты радыёпрыймач «Акіян» вытворчасці Менскага радыёзавода, дарэчы, таго самае, дзе Освальд працаваў у свой час. І я найперш, шчыра прызнаюся, слухаў музычныя праграмы, але я ўжо быў далучаны да беларускага нацыянальнага космасу ў той час, і я хутка развучыў і пазыўныя «Радыё Свабода». Я пачаў слухаць Арсеня Загорна, Вітаўта Зубкоўскага, Ларісу Верас. Гэта была першая палова 70-х гадоў.
А прыгадайце, калі ласка, калі вы пачалі супрацоўнічаць раз са «Свабодай» як аўтар, калі пісалі лісты, допісы, эсэ?
Ну, ведаеце, я прыгадаю вельмі цікавы выпадак пра тое, як «Радыё Свабода» дапамагло мне ўтрымацца на працы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» пасля дзядоў 30 кастрычніка 88 года, на якіх я выступіў. І пасля гэтага мы таксама з маім сябрам Алесім Астасонкам слухалі праграму «Радыё Свабода», і я даведаўся, ну, проста ў той калатнечы не ўсё можна было праверыць. Хтосьці паведаміў, карацей, карэспандэнту «Свабоды», што мяне арыштавалі. Ну, і назаўтра я прыйшоў на працу, і быў сход. Ну, спачатку на мяне склалі пратакол за пражыванне без прапіскі, прыйшоў з міліцыі там лейтэнант Сальнік, а потым быў сход, на які прыйшоў чыноўнік з камітэта па друку, якому падпарадкоўваліся тады ўсе выдавецтвы. І от сабралі сход працоўнага калектыва, гэты чыноўнік мяне не ведаў. Я спакойна сидзеў недзе ў кутку, а ён кажа, ну, ён, па-першае, сказаў праўду пра падзеі 30 кастрычніка, сваю праўду, натуральна, і потым кажа, і вот у вас у калектыве знайшоўся такі Владзімір Арлоў, яго два тыдні таму взялі толькі на працу, і ён ужо палез выступаць на мітынгу, і ўжо варожыя галасы паведамілі, што ён арыштаваны. І такім не месца ў калектыве, працоўны калектыў павінен прыняць гэты сход адпаведнае рашэнне, ну тут такая напружаная цішыня запала, і раптам пісьменнік Барыс Іванович Сачынка кажа, вам, кажа, трэба паменей слухаць заходнія станцыі. Вот, кажа, перад вамі сидзіць жывы і здаровы і на свабодзе Владзімір Арлоў. І тут усе запляскалі, засмяяліся, затупалі нагамі, гэты чыноўнік разгубіўся, і так гэты вот сход скончыўся. Так што я вельмі ўдзячны «Свабодзе» і за гэта. Ну, а мой голас, напэўна, упершыню прагучаў, калі я не памыляюся, вясной 91-го года. І здарылася это з Берліну, дзе я ў вельмі прыемнай кампаніі Васіля Быкова, Алеся Разанова, Ніна Мацяш некалькі дзён жыў на літаратурнай вілле на берагах возера Ванзея пад Берліном. И вот однойчи в моем покое зазвонил телефон, и корреспондент «Свободы» поцикавился моими уражениями от первой встречи с заходним светом. Вот тады это. Да.
Ну, я нагадаю нашим глядачам и слухачам, что Владимир Орлов не только давал интервью, але и писал, робил свои авторские передачи на «Свободе», и у него вышло несколько книг на «Свободе». Что для вас самое важное, самое отметное в этом супрацовнице?
Ну, я вельми удячный «Радио Свобода» за то, что у библиотеки «Свободы» вышли две вельми важные для меня книги, спадзяюся, книги, якія мелі, маюць і цяпер сваіх чытачоў. І найперш гэта кніга «Імёны свабоды», дзе змешчана больш за 250 эсэ пра тых людзей, якія у наших широтах, на нашей земле змагаліся за свободу у розных яе вымярэннях і увасабленнях. І я думаю, што трэба абавязкова згадаць пра тое, што героямі гэтай кнігі сталі і тыя, хто пачынаў рабіць першыя перадачы на беларускай службе «Радыё Свабода». У кнізе ёсць эсэ пра Пётру Сыча, автора, дарэчы, выдатнай кніжкі «Смерці Салаўі», «Успаміны офіцера беларуса з-пад Монте-Касына». Пётр Сыч удзельнічаў у падрыхтоўцы першай праграмы ў траўні 1954 года. І эсэ яшчэ пра аднаго удзельніка першай праграмы, пра чалавека, які быў спікерам «Свабоды» на самым пачатку яе вещання, пра Леаніда Карася. Професія журналіста, як мы ведаем, ва ўсе часы была і застаецца небяспечнай професіяй, і Леанід Карась быў тым, хто на ўласным досведзе зведаў гэта. Аднойчы ў верасні таго самага 1954 года ён не з'явіўся ў студыю, і праз тыдзень Леаніда Карася знайшлі забітым на беразе мюнхенскай ракі Ізар. Я нагадаю, што «Свабода» тады вещала з Мюнхена. Гэта была, як мы все разумеем, зусім не выпадковая смерць.
Ну, я б хотел уже подяковать вам за то, что вы сгадали это вельми важные прозвища, этих важных людей, которые стояли для вытоков «Радио Свободы». Я вам зычу новых книг творчего плену. Вот. И наперше шукаем от вас эссе про «Радио Свобода», которое вы нам обещали у прямым эфире, видео и радиоэфире «Радио Свобода». Вот. А теперь я бы хотел представить слово иншему нашему автору новой передачи, якая з'явилась не так давно на сайте «Радио Свобода», так само гучить и у радиоэфира и аудиоверсия. Это «Свобода без гальштуков». Это Вячеслав Ракицкий. Вячеслав, скажите, коли ласка, чому без гальштуков? Ну, як ви сьогодні без гальштуков, чому такий специфічний назов?
Ну, перед усім, я завжди хожу без гальштуков. Гальштук я могу опрануть тільки на некую протокольную зустрічу. Я себе відчуваю вельми дискомфортно. Що тичиться передачі, там уж без гальштуков, тому що гэта свободная, вольная дискусія по проблемах, які цікавить громадство, по проблемах, які магчыма з новинами і міжнародними, але то, що може проявляться на білоруську ситуацію. Це доволі вольная, неформальная дискусія. Частей за все ми шукаємо відказу на парадоксальні питання, ну і натурально, без гальштука, без протокола.
Скажіть, хто придумав, чия це ідея?
Ну, ідея нараджалася, я думаю, што шмат у чым калектыўна ў Празе, таму што яна не магла не нарадзіцца. Калі сёння ў наш час змешваюцца жанры, стылі ў літаратуры, змешваюцца віды мастацтва, то не магло стаяць на месцах, не маглі стаяць на адным месцы і медыі, і журналістыка, тым больш, што вельмі імкліва развіваецца тэхніка. І натуральна, аб'явіўшы, што радыё «Свабода» гэта больш, чым «Свабода», яно не могло не прийти до телебачення. Я 17 годов на свободе, я починал еще тогда, когда мы клеили эти стужечки, а сегодня это натурально телевизионная программа. Что тычется назова без гальштуков, то это спочатку это была свобода без гальштуков, я придумала эту назву, насколько я памятаю, Алена Тиханович. Мы починали несколько человек робить передачу, а сегодня эта передача выходит два раза на тыдень. По авторках с Праги эту передачу робит моя коллега и сябровка Ганна Совыч. По четвергах она выходит в Менску, я ее веду тут. И эта передача, как бы, и у протяг совместного проекта Белсата и Радио Свобода «Зона Свободы», где серьезная аналитика, а у нас такой погляд на многие проблемы скрозь некий парадокс, часом навод жартом.
Вы могли бы згадать какие-нибудь передачу, якая наибольше вам запомнилась?
Вы знаете, завсёды запоминается то, что вельми дискуссийно и конфликтно. Для меня была запомнилась передача, якая на вельми серьезную, на вот, я сказал бы, трагичную тему для Беларуси, Чистане Островец новым Чернобылем. Мы говорили про метазгодность побудовы атомной электростанции в Беларуси, и у меня вельми моцно сошлись две позиции. Станислава Шушкевича, знакомитого физика-ядерщика и было первое старшини Верховного Совета в Незалежной Беларуси и эколога Татьяны Новиковой. И когда Станислав Станиславович вельми моцно отстоил позицию, что потребно тут быть АЭС, Татьяна Новикова сярод аргументов провела то, что когда был Шушкевич проректором университета, и он посылал студентов на бульбу, и в вынику у яе была выдаленная щитовидная залоза. И это был вельми моцный акцент, когда, сдавалось, мы починали вельми спокойно, то это проняло и меня, и наших глядачов. Так что самые нечеканности и конфликты здараются у нас.
Скажите, а те часто бывают дискуссии прихильников политики владов и противников вашей передачи?
На жаль, не вельми часто, потому что мы живем у той Беларуси, когда навод с дымки на улице нельга вести, а не то, что запросить чиновника от улады. И это вельми великая проблема. Хучей это проблема, у нас хучей за все возникают дискуссии помеж людьми, якія у оппозиции до улады, але мают розные погляды на ту и іншую проблему. Але мы за дискуссию не завсёды на отримливается, ну, але шукаем гэтую махчим.
Ну и скажите, выдайте свой секрет, про что будет наступная передача, и кто там будет удельничать?
Ну, наступная передача сегодня у весь Менск живе хоккеем, и вся Беларусь, мы не можем обойти эту тему, тем более, что, и зараз она уже в праце, эта передача, тем более, что сегодня уже появились такие меркования, что Менск, дякуючи хоккейному чемпионату, снова набыл свободу, это вызвало свободы, город стал вельми европейским, и мы ставим питание, чи на сам речь Беларусь и город Менск зробили бил крок на сустрач цивилизованной Европе. А якой ценой завоеванная вось гэтая свобода на два тыдні? И что станется с гэтай выспой свободы после того, как закончится чемпионат? Чи не вернется усе на те же самые месцы? Гостями передачи будет головный редактор газеты «Туризм и отдых», вельми обознанная о проблеме Лилия Кобзик, якую уже полюбили наши глядачи, и спортовый оглядальник «Наша Рада» Ігор Карней, які вельмі уважліва сочыць за тым, што адбываецца на чэмпіянаце і каля чэмпіянату.
Дзякую вам вялікі. Эфір перадаем Празе.
Дякую, Валер, дякую, Владимир Орлов, дякую, Вячеслав Ракицкий, шановные радиослухачи, шановные видеоглядачи. Нагадаю, сегодня Белорусской службе Радио Свобода 60 годов. Вы глядите и слухаете юбилейный трехгодинный прямой эфир. Нас можно сегодня глядеть и слухать. Звоните нам на телефон 651-4204. Это welcome. Вы трапите одразу в студию. А я так само сачу, як нас коментуют наш эфир в интернете. Вось пришли апошние коменты. Дякую, вельми подобается ваш сайт. Особливо хочу отзначить, як вы осветляете подеи у социальных сетках. А так само один из читачов ставит пытание, ти не перетворитесь вы с тягом часу у полновартостный телеканал. Ну, для отказа на это пытание мне не треба кликать Александра Лукашука, нашего директора. Это агульный тренд, и проявы этого тренда как раз вы бачите сегодня на экранах своих мониторов. Мы працуем у видеоэфиры. Побач со мной мой коллега Сергей Дубовец. Ён працуе на Радио Свобода с 1997 году. 17 гадоў на свабодзе. Сергей, вы рабілі некалькі перадачаў у нашым эфіры. Гэта і «Казкі жыцця», і цыкль эсэістыкі «Як», «Вострая брама», «Майстроўня». Якую з гэтых перадачаў вы вылучаеце найболей? Якая найбольш была важная для вас і для, магчыма, нашых слухачоў?
Найбольш важная тыя, што аформіліся пасля ў кнігі, і, відаць, асабліва важная вот гэтая кніжка «Майстроўня», якая на працягу году выходзіла цыклем. Это 50 інтэрв'ю з людзямі, якія ў свой час заснавалі першую ў Беларусі публічную маладзёвую нефармальную суполку «Майстроўня». Это 80-й год. Пасля «Майстроўня» стала дзяліцца, памнажацца, і урэшце пад канец 80-х усё гэта вылілася ў так званы на той час, так яго называлі, нефармальны маладзёвы рух, які пасля ператварыўся у сваю чаргу ў групы падтрымкі БНФ, і дзякуючы гэтым групам у тым ліку выбраліся дэпутаты БНФ у Верховны Савет, і ўрэшце сталася так, што Беларусь была абвешчана незалежнай краінай.
Ну вось, у 94-м годзе Беларусь, так сказаць, выбрала, ці за яе выбралі трошку іншы шлях, чым марылі вы ў 80-е гады. Як бы вы ацанілі сваё пакаленне? Гэта пакаленне паспяховае, ці гэта пакаленне, якое ў нечым прайграла?
Я думаю, гэта паспяховае пакаленне, якое рэалізавалася калі не ў палітыцы, дык у культуры, і сярод 50 персонаў у гэтай кнізе вы пабачыце вельмі шмат знаёмых вам культурных герояў сённяшняй Беларусі.
Дзякую, Сергей. Нагадаю слухачам, побач са мною ў студыі быў Сергей Дубавец, аўтар і вядучы шматлікіх перадачаў культуралагічнай скіраванасці, адказны ў нас і за інтэрнэт. Дзякую, Сергей. Нагадаю, гэта юбілейная перадача «Радыё Свабода». Сёння нам 60 гадоў, і зараз на чарзе славутая песня гурту «Уліс». Гэта кавер гэтай песні ў выкананні Жэні Булавы.